Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 17 траўня. Нашыя тэмы: Беларусь займае другое месца ў свеце па ўзроўню спажывання алкаголю. Жыхару Гродна будуць судзіць за фота з бела-чырвона-белым сцягам. Карціну Казіміра Малевіча прадалі за 21 мільён долараў. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады 17 траўня. Беларусь займае другое месца ў свеце па ўзроўню спажывання алкаголю. Гэта вынікае з дакладу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Па дадзеных экспертаў, летась на кожнага жыхара нашай краіны прыпадала 15 літраў алкаголю. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Згодна рэйтынгу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь на другім месцы сярод самых пітушых краін у свеце. На кожнага жыхара прыпадае 15 літраў алкаголю на год. Літва займае ў рэйтынгу першае месца, а ў 2015 годзе на першым месцы была Беларусь. На думку нарколага Владзіміра Іванова, узровень спажывання алкаголю ў нас і на захадзе аднолькавы. Пра гэта спецыяліст распавёў у размове з Еўрарадыё.
Уровні забаліваемасці алкагольнай завісімасцю ў нас примерна адзінакавы з Западнай Европай или Соединёнымі Штатамі Амерыкі, а там как бы уровень доходов населення значительна выше, і на насыщенность собственностью личной тоже значительно выше, чем у нас, но это никакой роли особой не играет в распространении болезни, потому что основной фактор распространения болезни, конечно, это доступность алкоголя.
На третьем месте у рейтингу Сусветной организации аховы здоровья сярод самых пітушых краін займае Польша. Далей ідзе Россия. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Жыхару Гродна Сергея і Вольгу Верамейнка ўвінавацяць у арганізацыі нездазволенага пікету. Прычына пікетавання, на думку міліцыянтаў, заключалася ў дэманстрацыі бел-чырвона-белага сцяга. Фотаздымкі з нацыянальным сцягам і надпісам у падтрымку гомельскага актывіста Васіля Палякова Верамейнкі размесцілі ў Фейсбуку. Такім чынам яны выказвалі салідарнасць з Гамельчуком, якога арыштавалі на 15 сутак за бела-чырвона-белы сцяг, узняты на дазволенай акцыі. Адзначым, што ўвесь час арышту Палякоў трымаў галадоўку. Сергей Верамейнка лічы, што міліцыя дзейнічае паводле загаду зверху. На яго думку, фотаздымак не можа лічыцца пікетам. Акрамя таго, змешчаныя ў Фейсбуку фота прайшлі камп'ютарную апрацоўку, таму міліцыянты павінны яшчэ даказаць, што фота не з'яўляецца падробкай. Тым часам суд над Верамейнкамі прызначаны на 25 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. Еўрапейскія эксперты па балонскім працэсе прыязджаюць у Беларусь, каб ацаніць змены, якія адбыліся ў вышэйшай адукацыі нашай краіны. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў міністэрстве адукацыі.
Патрабуюць заседанне і семінар в пятницу. Будзем абсуждаць все произошедшыя ўжо ў нас изменения, предстоящие в рамках реализации дорожной карты балонских реформ. Да, будуць еўрапейскія эксперты.
Заявілі ў Мінадукацыі. Тым часам сябра грамадскага балонскага камітэта Уладзімір Дунаеў сцвярджае, што за 2 гады ў еўрапейскай адукацыйнай прасторы Беларусь выканала толькі траціну патрабаванняў балонскага працэсу, распавядае Уладзімір Дунаеў.
І сегодня мы имеем проект изменений и дополнений в кодекс об образовании. Фактически это только проект, и, следовательно, если он, этот проект, будет принят, то тогда мы можем судить о том, что вот что-то сделано, можем утверждать, что это что-то сделано. Но вот уже по этому проекту ясно, что исполнение обязательств дорожной карты, ну вот где-то на уровне 30%.
Мяркую Владимир Дунаеў, на яго думку, асноўныя праблемы для балонскага працэсу ў Беларусі курсе. Гэта размеркаванне пасля ВНУ, а таксама рэгістрацыя студэнцкіх аб'яднанняў. Нагадаем, што Беларусь прынялі ў балонскі працэс на саміце ў Ерэване ў траўні 2015 года. Гэта была другая спроба нашай краіны трапіць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кіраўнікі прадпрыемстваў даўжніку могуць не трапіць за мяжу. Гэта вынікае з дапаўнення ў закон аб выканаўчай вытворчасці, якія набылі моц 16 траўня. Юрыст Барыс Леў патлумачыў журналістам, што цяпер судовыя выканаўцы могуць не толькі арыштоўваць маёмасць даўжніка, але і абмяжоўваць выезд за мяжу. Калі арганізацыя будзе мець пазыкі, то судовыя выканаўцы могуць абмежаваць кіраўніка такой арганізацыі ў праве выезду з краіны. Прычым пад забарону могуць трапіць не толькі дырэктары прадпрыемстваў, але і галоўны бухгалтар. На думку эксперта, такая мера будзе матываваць кіраўнікоў прадпрыемстваў выконваць свае абавязкі належным чынам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што карціну Казіміра Малевіча прадалі за 21 мільён 200 тысяч долараў. Гаворка ідзе пра палатно «Суперматычная кампазіцыя» з палоскай у праекцыі. Карціна, напісаная 102 гады таму, стала самым дарагім лотам аукцыёна «Сотбіс» у Нью-Йорку. Пры гэтым твор Малевіча пачаткова ацэньвалі ў суму ад 12 да 18 мільёнаў долараў. Як вядома, Казімір Малевіч паходзіць са старажытнага беларускага роду. За яго спадчыну спрачаецца некалькі дзяржаў. Паводле адной з версій, Малевіч нарадзіўся пад Мінскам. Высветлілася, што мастак не толькі валодаў беларускай мовай, але і пісаў лісты па-беларуску лацінкай. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.